Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր պաշտոնանկություն կառավարության ուժային բլոկում Վալերի Օսիպյանը լքում է ոստիկանապետի պաշտոնը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն իր հրաժարականի մասին շրջանառվող լուրերը հավաստի չի համարում։ Մեղադրանք է առաջադրվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, նրան մեղադրում են ռազմական ոստիկանության պետ և պաշտպանության փոխնախարար աշխատելու տարիներին պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու համար, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոց, որպես ընտրված է Հայաստանից չհեռանալու ստորագրությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Վալերի Օսիպյանին ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը։ Այսօր ավելի վաղ Ազատությանը նախագահականից հայտնել են, որ ստացել են վարչապետի վերնշված առաջարկությունը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտունու շրջանի հարավ-արևելքում դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Սաուդյան Արաբիան միացել է Պարսից ծոցում ռազմական պարեկություն իրականացնելու Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությանը, որոշումը կապված է Սաուդյան Արաբիայի նավթամշակման կենտրոնների վրա վերջերս տեղի ունեցած գրոհների հետ։ Վաշինգտոնը դրանց համար Իրանին է մեղադրել, Իրանը հերքել է առնչությունը գրոհներին։ Թալիբները հայտարարել են, թե պատրաստ են վերսկսել Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու հարցով բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Այդ մասին թալիբներն ասել են Աֆղանստանում առնվազն 48 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական խոշոր գործողությունից ընդամենը ժամեր անց։ Վաշինգտոնը նշել է, թե թալիբները փորձում են ուժի դիրքերից բանակցել, ինչը Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնի 5 հավանական թեկնածուների անունները։ Պաշտոնը թափուր է մնացել Ջոն Բոլթոնի հրաժարականից հետո։ Ցանկում են Ռիքի Վադելը, Քեյթ Քելոգը, Ռոբերտո Բրայանը, Ֆրեդ Ֆլեյցը և Լիզա Գորդոն Հագերթին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Մոսկվայում ընդունում է Չինաստանի վարչապետ Լի Կեցյանին, ավելի վաղ Սանկտ-Պետերբուրգում նրան ընդունել է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ 2018 թվականին ռուս-չինական առևտուրը գերազանցել է 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ռեկորդային ցուցանիշը։ Լի Կեցյանը Ռուսաստանը մեկնել երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 70-ամյակի կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ կառավարության ուժային բլոկում շարունակվող պաշտոնանկությունների մասին։ Այսօր առավոտյան վերջապես հաստատվեցին Երևանից ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրաժարականի մասին համառորեն շրջանառվող լուրերը։ Օսիպյանի պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց կեսօրին վարչապետ Փաշինյանի համապատասխան առաջարկը ստանալուց հաշված ժամեր անց։ Օսիպյանի հրաժարականը երկրորդ աղմկալի պաշտոնանկությունները այս շաբաթ առաջին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հեռացումներ զբաղեցրած պաշտոնից, ուշագրավ է, որ երկու դեպքում էլ նման անսպասելի հրաժարականների պատճառների մասին որևէ հստակ տեղեկատվություն չի տրամադրվում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վալերի Օսիպյանն ազատվեց ոստիկանության պետի պաշտոնից, արդեն իսկ հրապարակվել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնանկության հրամանագիրը, որի հիմքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունն էր։ Օսիպյանը ոստիկանապետ էր նշանակվել Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո, Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց բառացիորեն 2 օր հետո, անցած տարվա մայիսի 10-ին։ Պաշտոնանկության պատճառների մասին թե իշխանության ներկայացուցիչները, թե ոստիկանության համակարգի աշխատակիցները այս պահին լռում են։ Ի տարբերություն ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի, Վալերի Օսիպյանը հայտարարություն դեռ չի տարածել, իշխանությանը ուղված թափանցիկ ակնարկներ չի արել, բայց ինչպես փոխանցեց լրատվականի ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը, արդեն նախկին ենթակաների հետ հրաժեշտի հանդիպում անցկացրել է։
Այս պահին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի պարտականությունը ուղեկցությունների կատարումը դրված է ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արման Սարգսյանի վրա։ Շնորհակալություն։
Պարոն Ահարոնյան, ինքը ազատման դիմում գրել էր։
Այո, օրենքով սահմանված կարգով ոստիկանության պետը
պատճառների մասին չի խոսել։
Ոչ, եղել է հրաժեշտի խոսք, շնորհակալության խոսք, այլ թեմաներ։ Շատ լավ, պարոն Օսիպյանը հայտնեց, որ ցանկացած պահի, եթե իր կարիքը լինի, իր գիտելիքը, փորձը, պատրաստ է ոստիկանությանը նեցուկ լինել, եւ պարոն Օսիպյանն այսօր մեր ոստիկանության վետերանների արդեն շատ ուժեղ։
Մյուս ուժային կառույցի ղեկավարը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ հաջորդը կարող է լինել, բայց ինքը հրաժարական ներկայացնելու մտադրություն չունի։ Տոնոյանի պաշտոնանկության մասին եւս մամուլը մի քանի օր է համառորեն գրում է, թե ոստիկանապետի, թե ԱԱՑ ղեկավարի պաշտոնանկությունները պաշտպանության նախարարը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել։
Ինչով եք պայմանավորում, ինչը կարող էր պատճառնել։
Ես չեմ կարող պայմանավորել, որովհետեւ դրդապատճառները ինձ հայտնի չեն։
Դուք երկում եք, որ հրաժարական եք ներկայացնելու հրաժարականի դիմում։
Ես կատարում եմ իմ պարտավորությունը, ես իմ սկսած աշխատանքը կիսատ չեմ թողելու եւ իմ պատասխանատվությունը չեմ նվազեցնելու։
Իսկ հետաքրքրում է, դուք անձամբ չեք ներկայացնել հրաժարականի դիմում։
Ես չունեմ այդպիսի մտադրություն։
Իսկ ձեզ աշխատանքից ազատելու շանսերը կամ, չգիտեմ, հա, հնարավորությունները ինչպես եք գնահատում։
Չեմ կարող ասել։
Ձեր գործընկերների հրաժարականն անակնկալ է ձեզ
համար։ Որոշակի, այո։
Դուք պատճառները չեք ուզում իմանալ, պարոն Տոնոյան, որովհետև մամուլը անընդհատ քննարկում է ներիշխանական հակասությունները։
Իմ ընկերները, իմ ընկերները գտնեն նպատակը արմար իմ հետ կիսվելու իրենց դրտապատճառի վերաբերյալ, ես կուզենամ լսել։
Անձնական որոշում ասելով նկատում եք վարչապետի հետ տարաձայնություն, պարոն Տոնոյան։
Չեմ կարող ասել։
Արթուր Վանեցյանը եւ Վալերի Օսիպյանը 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծված կառավարման համակարգի կարևորագույն դերակատարներից էին։ Նրանց պաշտոնանկությունը բավական անսպասելի էր, անգամ քաղաքական եւ լրատվական դաշտի մի զգալի մասի էլ չասած շարքային քաղաքացիների ճնշող մեծ ամասնության համար։ Նման իրավիճակում, որպես կանոն, մամուլում սկսում են տարատեսակ լուրեր շրջանառվել։ Հայաստանի առաջատար իրավապաշտպանների համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հանրությանը հստակորեն բացատրի իր այս որոշումների դրդապատճառները, այնպես ինչպես 1.5 տարի առաջ բացատրում էր, թե ինչու է նրանց նշանակել այդ պատասխանատու պաշտոններին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պարզաբանումներ տա, ինչու աշխատանքից ազատվեցին ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ու ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հանրությունը պետք է տեղեկանա, ինչ է կատարվում ուժային կառույցներում։ Նկատենք, վարչապետը Վալերի Օսիպյանի եւ Արթուր Վանեցյանի աշխատանքից անցած 1.5 տարվա ընթացքում հրապարակային դժգոհություններ չի հայտնել։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով ընդամենը 2 ամիս առաջ եւ Օսիպյանը եւ Վանեցյանը գեներալ-մայորի կոչում ստացան։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է, ինչպես որ Փաշինյանը պարզաբանումներ էր տալիս իր նշանակումների հետ կապված, նույն կերպ էլ պետք է բացատրի, ինչու երկու պաշտոնյաները հեռացվեցին աշխատանքից, որպեսզի հանրությունը հասկանա այդ որոշումների հիմնավորվածությունը։
Պարզաբանումներ կամ հիմնավորումներ չտալը, դա կլինի նախորդ իշխանության սովորույթի շարունակությունը։ Եթե հիշում եք, մենք գոնե բացատրություններ ստանում էինք, երբ որ մենք ահազանգում ենք, մեր անհամաձայնությունն էինք հայտնում այդ նշանակումների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Եվ մենք ակնկալում ենք նմանապես նույն ոչով պարզաբանումներ այդ նշանակումներից, հա, հրաժարվելու եւ ԱԱՍ-ի եւ ոստիկանության պետի եւ մնացած ընդհանրապես բոլոր պաշտոնական, դուք դա երկրորդական, երրորդական նշանակումներ չեն, չէ՞, վերջնաշվելի են լինելու։ Իշխանությունը պարտավոր է պարզաբանումներ տալ, իրազեկել հանրությանը, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատենք այդ, ուրեմն, ազատումների հիմնավորվածությունը, մոտիվը, դրդապատճառը, եւ ըստ դրա նաեւ մենք կարողանանք մեր դիրքորոշումը եւ մեր մոտեցումները ձևակերպենք եւ պահանջները ներկայացնենք, այսինքն դա իրապես զուտ անձնական ուրեմն որակների հետ կապված հարցեր են, թե դա համակարգային նշանակություն ունեցող հարցեր են, որտեղ մենք համակարգային նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ առաջարկները բազմաթիվ ենք ներկայացրել եւ դեռևս լուծումներ չենք գտել, բայց այդ պարագայում մեզ համար հասկանալի չէ դեպքում ինչի համար եք դժգոհ այդ մարդկանցից։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նույնպես շեշտում է, հանրությանը պետք է տեղեկացնել, ինչու են Վանեցյանն ու Սիպյանը հեռացել աշխատանքից։
Այս ասեկոսների ֆոնը ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում։ Ես նույնիսկ ԱԱՀ տնօրենի հրաժարականի գրառման մասին շատ բացասական արտահայտվեցին, ասելով, որ անթույլատրելի է, բայց երևի մարդը ինչ-որ մի բան ուզում էր ասել և դրա համար գրել է, այնպես որ ես համարում եմ, որ թույլատրելի է, որովհետև մենք այլ բան չենք լսում, թե ինչու են նրան հանում։
Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակեց Օսիպյանին ոստիկանապետի պաշտոնում, ինքը քննադատեց այդ որոշումը, բայց այժմ փոխել է վերաբերմունքը և կարծում է, որ նախկին ոստիկանապետը դրական փոփոխություններ էր կատարում։
Իմ կարծիքը փոխվել է Օսիպյանի մասին, շատ ավելի դրական։ Ես ոստիկանության հանրային խորհրդի մեր կազմակերպության անդամ եմ։ Ես տեսնում եմ, որ Օսիպյանը եւ ներսում փոփոխությունների արել եւ նա շատ ձգտում էր փոխել եւ այո, նա շատ ձգտում էր եւ ինքը այդ ուղությամբ աշխատում էր։ Ես չգիտեմ, էլի օրինակ կարող եմ բերել այդպեսի, թե չէ, որ ուզում էր անպայման փոխել եւ այդ
ինքն էր ուզում փոխել օրինակ Օսիպյանը, որ
համահեղինակություն է ոստիկանության, որ հանրության մոտ գիտեք ինչքան ցածր էր, և ինքը ուզում էր անպայման բարձրացնել հեղինակությունը, ոստիկանության։ Ես նույնիսկ ափսոսանք կհայտնեմ, եթե Վալերի Օսիպյանը հիմա հեռանա։
Արթուր Սակունցը մինչդեռ նշում է, ղեկավարների փոփոխությամբ խնդիրները չեն լուծվելու, և ԱԱՀ-ում և ոստիկանությունում համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ։
Քանի դեռ դա չկա, ես ես վստահեցնում եմ, անընդհատ ղեկավարներին փոխելու անհրաժեշտություն առաջ է գալու, այսինքն պայմանավորված է ոչ այնքան ղեկավարի ուրեմն գործելակերպով, հա, ասենք թե խնդիրները, այլ ինստիտուցիոնալ շրջանակներով են, համակարգային են։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մեադրյանք է առաջադրվել նախկին իշխանությունների թերևս ամենաառանցքային ներկայացուցիչներից մեկին, 2011-ից 2018 թվականները ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Վլադիմիր Գասպարյանին։ Ներկայացված Մեադրյանքը, սակայն, վերաբերում է Գասպարյանի պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքի ժամանակահատվածին։ Հիշեցնեմ, որ ավելի քան 10 տարի Վլադիմիր Գասպարյանը պաշտոնավարել է որպես ռազմական ոստիկանության պետ, ապա նաև պաշտպանության փոխնախարար։ Այդ ընթացքում, ըստ նախաքննական մարմնի, Գասպարյանի ծառայությունների հետևանքով պետությունը շուրջ 21 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Վլադիմիր Գասպարյանը նախաքննության ընթացքում որևէ ցուցմունք չի տվել, սակայն համաձայնել է փոխհատուցել պետությանը հասցված այդ վնասը։ Գործի մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք է առաջադրել իշխանությունը չարաշահելու համար, խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Գասպարյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում և հրաժարվում է քննության այս փուլում ցուցմունքներ տալ։ Գասպարյանը թեև հրաժարվում է ցուցմունք տալ, սակայն խոստացել է մինչև օրվա ավարտը քնչական կոմիտեի հաշվին վճարել պետությանը պատճառած առանձնապես խոշոր չափերով՝ մոտ 22 միլիոն դրամի վնասը։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։
Վլադիմիր Գասպարյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց և միայն պարտավորվել է վերադարձել պետությանը պատճառված վնասը։
Ըստ մեղադրանքի, Գասպարյանը 1997-ից 2011 թվականը, երբ զբաղեցրել է ռազմական ոստիկանության պետի, այնուհետև պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, տեղյակ է եղել, որ պաշտպանության նախարարության զորամասի 3 զինծառայողներ՝ Նելսոն Սարոյանը, Արմեն Մովսեսյանը և Խաչիկ Բադեյանը 2001, 2004 և 2009 թվականներից զորամասում հրամանագրված են եղել որպես ռազմական ոստիկան, բայց նշանակման օրվանից չեն ներկայացել զինծառայության, դրա փոխարեն կատարել են այլ աշխատանք։ Նրանցից մեկն աշխատել է որպես Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանի վարորդ, իսկ երկուսը՝ մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահներ։ Այս երեք զինծառայողներն այս գործով որպես վկա են անցնում։ Ըստ մեղադրանքի Վլադիմիր Գասպարյանը Սարգսյանների բարեհաճ վերաբերմունքին արժանանալու համար է չարաշահել իր պաշտոնական լիազորությունները եւ թույլ է տվել իր աշխատողներին կատարել իրենց կարգավիճակից չբխող աշխատանքներ։ Քնչական կոմիտեի խոսնակը վկայակոչելով մեղադրանքը նշեց, Գասպարյանը ցույց է տվել ենթակա զինծառայողին իրավական ընթացք չտալ տեղի ունեցածին, բացի այդ 2010 թվականի դեկտեմբերի 3-ին զբաղեցնելով արդեն պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը 5 տարի ժամկետով երկարաձգել է ծառայողներից մեկի զինծառայության ժամկետը։ Տեղի ունեցածի հետևանքով պաշտպանության նախարարությունում Վլադիմիր Գասպարյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում այդ զինծառայողները չեն կատարել իրենց բուն գործառույթները, աշխատանքի չեն ներկայացել, չեն ազատվել զբաղեցրած պաշտոններից, ինչի հետևանքով պետական բյուջեից անհիմն վճարվել է մոտ 22 միլիոն դրամ, պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերով վնաս։
Հրամանագրված լինելով որպես ռազմական ոստիկան, փաստացի չեն ներկայացել զորամաս, տարիներ շարունակ կատարել են այլ աշխատանք, 3 զինծառայողներից 2-ը որպես Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահ, իսկ մյուսը Լևա Սարգսյանի վարորդ։
Այդ մարդիկ հարցարդումներ
են։ Այո, քրեական գործ։
Ընդունում են, որ այդպես է եղել։
Քնչական կոմիտեն քնախաքնության ընթացքում այո ձեռք է բերել բազմաթիվ տվյալներ, ապացույցներ ձեռնարկած քնչական գործողությունների արդյունքում, որոնք հիմք են հանդիսացել մեղադրանք առաջադրել Վլադիմիր Գասպարյանին։
Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը նաև հայտարարում է, որ Պաշտպանյալը առաջադրված մեղադրանքին լուրջ չի վերաբերվում, քանի որ այն զավեշտի աստիճանի ակնհայտ անհիմն է և բացի այդ, սա արդեն 5-րդ թե 6-րդ քրեական գործն է, որը կապվում է Գասպարյանի անվան հետ պաշտոնից ազատվելուց հետո։ Այդ քրեական գործերից մի քանիսի վարույթը արդեն կարճվել է նախաքննության փուլում։ Համոզված ենք, որ այս գործը ևս չունի որևէ իրավական ապագա և կարճվելու է, գրում է Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում կրկին ակտիվ քննարկումներ են նվիրված կուսակցությունների մասին օրենքի և ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին։ Հիշող մեծ ամասնությունը հույս ունի, որ այդ լրացումներով հնարավոր կլինի նվազեցնել քաղաքական ուժերի կախվածությունն այս կամ այն օլիգարխից, ինչպես նաև հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին տարում ներդրված ռեյտինգային ընտրակարգից, մեծացնելով խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը։ Կուսակցությունների մասին օրենքի և ընտրական օրենսգրքի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը կփոխվեն։ Իշխող Իմքայելը ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններն արդեն սկսել են օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկումները։ Առաջարկվում է բարձրացնել կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում անհրաժեշտություն են համարում բարձրացնել կուսակցություններին տրվող պետական ֆինանսավորումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյան.
Տարիներ շարունակ ինչպեսի մոդել ենք ունեցել, հա՞։ Օլիգարխների շուրջ ձևավորված կուսակցություններ, որոնք ոչ թե հասարակության նվիրատվությունների շնորհիվ են գոյատևում, այլ հակառակը դարել են գործատու հասարակության անդամների համար և քաղաքացին սովոր է կուսակցություններից գումար ստանալ։ Այս մոդելը չի կարող որևէ կերպ լինել ժողովրդավարական և չի կարող հետևաբար այդ կուսակցությունը ծառայել այն քաղաքացուն, որին ինքը փող է տալիս։
Օրենսդրական փոփոխությունների աշխատանքային խմբի համակարգող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանի խոսքով, իրենք նախատեսում են հստակեցնել կուսակցություններին տրվող ֆինանսավորման եղանակը, քանի որ նախկինում պետական ֆինանսավորումից միայն խորհրդարանական կուսակցություններն են օգտվել։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում կուսակցություններին հատկացվել է մոտ 900 միլիոն դրամ։ Դրա առյուծի բաժինը, նայած թե ինչպես ենք հաշվում, մոտ 80-90% ներություն 70-80% գնացել է իշխող կուսակցություններին այդ օր։ Այսինքն, եթե տեսեք, հանրային ֆինանսավորման նպատակներից մեկը կուսակցական համակարգի կայունացումն է և դա բիզնեսի ազդեցությունից նվազեցնել է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ունենք այսպեսի կարգավորում, տեսնենք, որ դա այնքան էլ չի աշխատել։
Պատգամավորն ասում է, ֆինանսավորման բարձրացմանը զուգընթաց պետք է նաև կուսակցություններն ավելի թափանցիկ լինեն և հաշվետվողական։ Նախորդ իշխանությունների տարիներին ներմուծված ներկայիս իշխանությունների կողմից քննադատության ենթարկված ռեյտինգային ընտրակարգն էլ են նախատեսում փոփոխել։
Մենք գնում ենք փուլ առ փուլ տարբերակով և ռեյտինգային ընտրակարգին անպայման անդրադառնալու ենք, ռեյտինգային ընտրակարգը անպայման փոփոխվելու է, որովհետև թե մեր ֆրակցիան, թե ընդդիմադիր ֆրակցիաները, թե ընդհանրապես հանրության մեջ եւ արտախորհրդանական կուսակցությունում մեծ հաշվով ձևավորվել է բավական միասնական եւ բացասական գնահատական ռեյտինգային։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարևորում է նախատեսվող փոփոխությունները վստահ է ընտրականորեն զգրկում ու կուսակցությունների մասին օրենքում բովանդակային փոփոխություններ կլինեն։ Իրավապաշտպանն ասում է նախորդ իշխանությունների օրոք փոփոխություններն ամբովանդակ ու ձևական են եղել։
Կատարվել են զուտ տեխնիկական բնույթի, ինչ համար որտեղ բովանդակային չի եղել դաշտը։ Քաղաքական նկատի ունեմ ժողովրդավարական զարգացումների այդ առումով անչափ կարևոր է, որ նաև մասնակցությունը այս գործընթացներում թե քաղաքական ուժերի եւ թե հասարակական կազմակերպությունների բավական ուրեմն լինի ակտիվ։
Առաջիկայում ընտրականորեն զգրքի ու կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունները օրենքի նախագծի տեսք կունենան։ Համազաս Դանիելյանն ասում է, այն նախատեսում են ավարտին հասցնել մինչ նույն թեմայով հոկտեմբերի 18-ին սպասվող խորհրդարանական լսումները։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակագրում է ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնից Արթուր Վանեցյանի հրաժարականը չգիտես ինչու ցնցությամբ ընդունվեց ընդդիմության եւ հատկապես նախկին իշխանությունների ու նրանց հարող շրջանակների կողմից։ Նրանց հիացրել էր հատկապես հրաժարականի տեքստը եւ բոլոր նրանք, ովքեր ընդամենը ամիսներ առաջ Արթուր Վանեցյանին համարում էին Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին այսպես ասած բուտ գործիք ու խոսում նրա ընտանիքի բիզնեսներից եւ 50,000 դոլարանոց բաճկոններից հանկարծ սկսեցին հիանալ նրա չակերտավոր սպային վայել արժանապատիվ կեցվածքով, թե որ ներ հրաժարականի հիմնական պատճառը երևի այդպես էլ միջև վերջ պարզ չդառնա, հատուկ ծառայությունների ղեկավարների պաշտոնանկությունների դեպքում միշտ չէ, որ փակագծերը բացվում են։ Փոխարենը կարելի է ենթադրել, թե հատկապես ինչներ ուրախացրել ընդդիմադիր շրջանակներին և ինչու էին ամենաշատը ուրախացել հատկապես նրանք, ում նկատմամբ հարուցված աղմկահարույց քրեական գործեր կան եւ ովքեր մոտ ապագայում մեծ հավանականությամբ կարող են հայտնվել ճաղերի ետևում։ Այստեղ առանցքայինը երևի Վանեցյանի հրաժարականի տեքստի կանգար բարերն էին, ակնհայտորեն ուղված վարչապետին։ Ըստ էության նույն կոչով արդեն ավելի քան 1 տարի է հանդես են գալիս նաեւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նրանց ազգականները, իշխանություններին կոչ անելով դադարեցնել նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտումները, անցյալը թողնելով անցյալում, ամեն ինչ սկսել նոր էջից և շարժվել առաջ, առանց ետնայելու։ Ու հիմա նրանք հրճվել են, որ նույն բանը Վանեցյանն է ասում, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը հարցնում է, ինչ կարող է հակադրել իշխանությունն այս իրավիճակին, կադրային աղմկոտ փոփոխությունները մի կողմից կարող են նպաստել իշխանության կոնսոլիդացմանը, մյուս կողմից ազատվելով նախկին համակարգի հետ կապված կադրերից անցնել ավելի կոշտ մեթոդների։ Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը իմ քայլին ակնարկեց խորհրդարանի նոր ընտրության մասին, դա ավելի շատ զգուշացում էր հիշեցնում այդ անգործունակ խմբակցությանը, թեև չի բացառվում, որ իրավիճակը կարող է հանգել նաև դրան, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Իսրայելում երեկ կայացան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, երկրորդը վերջին 5 ամիսներին, ինչպես եւ Գարնան, այս անգամ եւս Իսրայելում գործող քաղաքական ուժերից ոչ մեկին չհաջողվեց կառավարություն ձևավորելու համար բավարար թվով քվեներ ստանալ։ Իսրայելցի վերլուծաբաններից շատերը, սակայն, արձանագրում են, որ ընտրությունները կարող են դառնալ երկրի ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետի Բենյամին Նեթանյահուի քաղաքական կարիերայի մայրամուտը։ Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեկոյան ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելի բոլոր ընտրատեղամասերն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ 22-րդ գումարման խորհրդանական ընտրություններ, որին մասնակցել էին ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 69.4%, կայացել են։ Իսրայելի տարբեր հեռուստատեսությունները իրենց էքզիտ պոլերն են հրապարակում այժմ, չնայած որ արդյունքները խիստ նախնական են եւ ոչ պաշտոնական։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիքուդ եւ նորաստեղծ ցախ կենտրոնամետ կախոլ լավան թարգմանաբար կապույտ սպիտակ ի պատիվ իսրայելյան դրոշի գույների կուսակցությունների միջև է, որը գլխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցը։ Այս անգամ կառավարող Լիքուդն ավելի քիչ ցայներ է հավաքել եւ ըստ նախնական տվյալների իր քաղաքական հակառակորդ ցախ կենտրոնամետ Կախո Լավանի հետ նույն քանակությամբ падգամավորական 32 մանդատ են ստացել։ Երկրորդ տեղում Միացյալ Արաբական ցուցակն է, Արաբական կուսակցությունների բլոկ նշանակական տվյալների 12 падգամավոր կունենա։ Իսրայել Բեյտեն ու Լիբերմանի ռուսալեզու հրեաների կուսակցությունը 9 եւ նույն քանակի օրթոդոքս հրեաների 6 կուսակցությունը։ Հայկական համայնքի ընդրած մերս կուսակցությունը, որն ընդգրկված էր դեմոկրատական ճամբար բլոկում, կստանա կրկին 5 մանդատ։ Ողջ գիշերվա ընթացքում երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղի միացմամբ ներկայացնում էր արդեն հաշված քվեաթերթիկների արդյունքները։ Ուշագրավն այն է, որ ոչ կառավարող և ոչ էլ ընդդիմադի երկու այս քաղաքական ուժերը միայնակ չեն կարող կոալիցիա կազմել, անհրաժեշտ է 61 ձայն կառավարություն ձևավորելու համար։ Ցախակողմյան ճամբարն ունի 56, իսկ կառավարող Լիքուդը ծայրահեղ կրոնականների հետ միասին 55 մանդատ։ Առանց Լիբերմանի կուսակցության հնարավոր չի լինի նոր կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ընտրությունների արդյունքներից հետո Լիբերմանը հրաժարվեց կոալիցիայի մաս կազմել, պահանջելով ընդունել իր գլխավոր պայմանը՝ օրթոդոքս հրեաներին բանակ զորակոչելու հետ կապված։ Դերևս անհասկանալի է, թե որ կուսակցությունն է շատ ծայներ հավաքել և ի վերջո ում է երկրի նախագահը հանձնարարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Այժմ Անդրկուլիսյան խոսակցություններ են գնում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու շուրջ, որի մեջ չեն մտնի ծայրահեղ կրոնականների կուսակցությունները։ Այս դեպքում ամենամեծ կռվախնձորը երկրի վարչապետի պորտֆելն է, չնայած որ Նաթանյահուն սկզբում օրթոդոքսների հետ կփորձի սեփական կաբինետը ձևավորել։ Հայերը հետևում են երկրում տեղ ունեցող քաղաքական իրադարձություններին ու երկրի մյուս քաղաքացիների նման սպասում են ընտրությունների վերջնական արդյունքներին։ Մեկ փաստ կարելի արձանագրել, որ մեկ տարվա կտրվածքով երկու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն շատ թանկնստեցին հարկատուների վրա և նոր կառավարության ուսեն շատ մեծ բեր է դառնալու բյուջեի դեֆիցիտը ու ոչ պոպուլյար հարկերի բարձրացումը։
Ավելի քան 10 տարի շարունակված ճգնաժամից հետո Մինսկի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կարծես դանդաղորեն սկսում են կարգավորվել։ Վերջին մեկ ամսում արդեն երկրորդ բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետն է ժամանում Մինսկ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
11-ամյա դադարից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Բելարուսը ցանկանում են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Աշխատանքային այցով Մինսկում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Դեյվիդ Հեյլը հայտարարել է, որպես հարաբերությունների նորմալացման հաջորդ քայլ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է դեսպանների փոխանակել։ Կարծում ենք, որ այսօր պատմական պահ է Բելարուս-ամերիկյան հարաբերություններում, Բելարուսի նախագահի հետ հանդիպմանը հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի տեղակալ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը ժամանում է Մինսկ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր հերթին գովեստի խոսքեր է հնչեցրել ամերիկացի հյուրի հասցեին արևելյան Եվրոպայի նկատմամբ ուշադրության համար։ Այս դժվարին ժամանակաշրջանում ձեր հետաքրքրությունը տարածաշրջանում հուսադրող է, ասել է Լուկաշենկոն։ Պետքարտուղարի տեղակալը շեշտել է, որ Բելարուսի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վերականգնումն ուղված չէ երրորդ երկրի դեմ, այլ նպատակ ունի լիովին օգտագործել երկկողմ հարաբերությունների ներուժը, նաև որովհետև այս տարածաշրջանը թանկ է մեզ համար ու մենք շատ ուշադիր ենք անվտանգության սպառնալիքների հարցում։ Միացյալ Նահանգները Բելարուսը որպես անկախ պետություն է ճանաչել 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, ինչից 3 օր անց երկու երկրները պաշտոնապես հաստատել են դիվանագիտական հարաբերություններ։ 2000-ականների սկզբների Մինսկի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին։ Միացյալ Նահանգներում կասկածներ ունեին, որ Լուկաշենկոն լվանում է Իրաքի առաջնորդ Սադամ Հուսեյնի փողերը, բացի այդ երկրի ներսում ճնշում է ժողովրդավարության ծիլերը։ 2004 թվականին Միացյալ Նահանգները Լուկաշենկոյի և նրա ղեկավարած երկրի դեմ պատժամիջոցներ սահմանեց։ Դրանք թուլացնելու դիմաց Վաշինգտոնը մի շարք պահանջներ էր առաջ քաշել, այդ թվում Լուկաշենկոյի անհետ կորած ընդդիմախոսներից մեկի հարցով, որի ճակատագիրն անհայտ է մինչ օրս։ Մինսկը բնականաբար անտեսել է այդ պահանջները, խորացնելով լարվածությունը երկկողմ հարաբերություններում։ 2008 թվականին ամերիկյան հերթական ցավոտ պատժամիջոցներին հաջորդեց երկու երկրներում դիվանագետների փոխադարձ կրճատում, ապա դեսպանների հետ կանչ։ Ռուսաստանի և Բելարուսի փորձագիտական շրջանակներում միաբերան ընդգծում են Վաշինգտոնի աջող ակտիվությունը Մինսկի և Մոսկվայի միջև միութենական հարաբերությունների շուրջ վեճերի ֆոնին, նկատելով, որ Դոնալդ Թրամփի ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմերի փոխադարձ հաջողությունները չի կարող չնյարդայնացնել Մոսկվային։ Մինչ Ռուսաստանը փորձում էր Բելարուսի հետ հստակեցնել 1999 թվականին կնքված Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մասին պայմանագրի իրագործման ճանապարհային քարտեզը, Մինսկ ժամանեց Սպիտակ տանազգային անվտանգության հարցերով այժմ նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Կարծում եմ, մենք կարող ենք ընդհանուր լեզու գտնել Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը, հայտարարել էր Բոլթոնը, ով դարձավ 2000-ականների սկզբներից ի վեր Բելարուս այցելած ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան։ Միջդեռ ժամանակին հենց բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաններից պետք արտուղար Կոնդոլիզա Ռայսն էր Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդին կնքել Եվրոպայի վերջին դիկտատորը հայտնի անունով։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների ջերմացումը, սակայն, ամենևին էլ չի նշանակում, որ Լուկաշենկոն փոխել է վերաբերմունքն ընդդիմախոսների կամարեմտյան արժեքների նկատմամբ, ինչպես նշում են փորձագետները, փոխվել են արտաքին հանգամանքները, մասնավորապես Ուկրաինայի արևելքում այդ հակամարտության հարցում Միսկի դիրքորոշումը հիմնականում համընկնում է արևմտյան երկրների դիրքորոշումներին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։